Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa sasa ni saa 3 za usiku, zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Miili ya waandishi wa habari kutoka Uingereza Don Phillips pamoja na mtaalamu wa masuala ya wazawa nchini Brazil Bruno Pereira, ambao wamekuwa kitafutwa kwa zaidi ya wiki moja sasa kwenye msitu wa Amazon nchini Brazil, imepatikana kulingana na ripoti ya mapema leo kutoka kwenye chombo cha habari cha GI ambacho kimemnukuu mke wa Phillips. Polisi wa Brazil wamesema kwamba timu za uokozi Jumapili zilipata baadhi ya bidhaa zao karibu na mto walipoonekana mara ya mwisho takriban wiki moja iliyopita. Baadhi ya bidhaa zilizopatikana ni pamoja na kadi ya afya yenye jina la Pereira, mfuko wake, nguo za Phillips pamoja na viatu vyao wawili. Kufikia sasa serikali haijatoa taarifa rasmi kuhusu kupatikana kwa miili yao. Mashuhuda wanasema kwamba waliona Pereira na Phillips, ambaye alikuwa mwandishi huru wa habari aliyewahi kuandikia magazeti ya The Guardian na The Washington Post, wakitembea karibu na mto huo Juni 5. Wawili hao wakiwa wanajitayarisha ripoti kuhusu makabila ya jadi kwenye eneo la msitu karibu na mpaka wa Peru na Colombia. Eneo hilo la msitu lisilo na sheria hutumika na walanguzi wa dawa za kulevya pamoja na wakataji haramu wa miti miongoni mwa magenge mengine. Israel mapema leo imeshauri raia wake kuepuka kwenda Istanbul Uturuki pamoja na kuwasihi walioko mjini humo warejee nyumbani, ukiwa mwendelezo wa ilani iliyotolewa Mei 30 dhidi ya kusafiri kwenda taifa hilo kutokana na kile kilichoelezewa kuwa tishio la Iran la kuua au kuteka nyara raia wa Israel wanaotalii taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Israel ya Lapid amesema kwamba juhudi kubwa kutoka kwa maafisa wa usalama wa Israel zimeokoa maisha ya watu wa Israel katika wiki za karibuni, huku akishukuru serikali ya Uturuki kwa ushirikiano wake bila kufafanua zaidi. Afisa mmoja wa usalama wa Israel ameambia shirika la habari la Reuters kwamba Uturuki imewakamata watu kadhaa wanaoshukiwa kutoka kwenye jeshi la Iran. Teherani imeapa kulipiza kisasi dhidi ya Israel kutokana na kifo cha Mei 22 cha Hassan Sayyad Kodai, ambaye alikuwa kanali wa jeshi la Iran aliyepigwa risasi wakati akiwa kwenye gari lake na watu waliokuwa kwenye pikipiki. Israel haijakubali wala kukana madai hayo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema mapema leo kwamba mapigano ya kikabila kwenye eneo lenye mzozo la Darfur nchini Sudan yameua takriban watu 100 ndani ya wiki moja iliyopita. Mratibu wa UNHCR Toby Howard amesema kwamba mapigano hayo yalisababishwa na mzozo wa ardhi kati ya makabila ya Kiarabu na yale ya Kiafrika kwenye mji wa Kulbus karibu na jimbo la Darfur Magharibi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wapiganaji wa Kiarabu walishambulia vijiji kadhaa na kusababisha maelfu ya watu kukimbia makwao. Kiongozi mmoja wa kikabila kutoka eneo hilo, Akbar Altong, amesema kwamba miili 62 ilipatikana ikiwa imeungua vibaya baada ya wapiganaji kuteketeza zaidi ya vijiji 20. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba vikosi vyake pamoja na vya Russia vinapambana vikali kwenye mji wa mashariki wa Severodonetsk, wakati akiomba washirika wa kimataifa kulisaidia taifa lake kwenye mifumo ya kisiasa ya ulinzi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Endelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani na mwenzangu Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sehemu ya pili tutaangazia siku ya kimataifa ya watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi maarufu kama albino. Karibu. Msikilizaji, zaidi ya wanajeshi 130 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametorokea Uganda kufuatia mapigano makali kati ya wanajeshi wa DRC na waasi wa kundi la M23. Zaidi ya raia wa DRC 5000 wamekimbilia Uganda kama wakimbizi kufikia sasa. Kulingana na msemaji wa jeshi la Uganda Brigadier General Felix Kulaije, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 137 wamekimbilia Uganda kufuatia mashambulizi makali ya kundi la waasi la M23 Kivu Kaskazini karibu na mpaka wa Bunagana. Wanajeshi hao wamejisalimisha bila kamanda wao ambaye anaripotiwa na vyombo vya habari vya Uganda kwamba ameuawa kutokana na mashambulizi makali kati ya waasi na wanajeshi wa serikali. Vyanzo vya habari katika jeshi la DRC vinasema kwamba Meja Eric Kiraku Mwisa alipigwa risasi na kuuawa Jumapili. Alikuwa anaongoza kikosi cha Sukola 2 North Kivu na aliuawa katika shambulizi la kushtukiza la kundi la waasi la M23. Brigadier Jenerali Kulaiji amesema kwamba wanajeshi wa DRC wanazuiliwa katika kambi ya jeshi ya Kisoro magharibi mwa Uganda baada ya kujisalimisha na kutoroka kutoka DRC.
Ni 137 na wamekimbia vita. Kisheria mtu anapokimbilia kwako unampokea, alafu unampatia sehemu ya kuishi. Utaratibu ni kwamba silaha zinatolewa, zinatunzwa kwenye kikao cha jeshi, na hao wenyewe tumewatunza kwenye kikao cha jeshi tukisubiri hali inapogeuka kuwa nzuri, basi tutawaachilia warudi kwao.
Wanaekelewa kambi ya jeshi ya wapi?
Ya Kisoro.
Mapigano makali yanaendelea North Kivu. Waasi wa M23 wanaripotiwa kudhibiti sehemu kadhaa zilizokuwa chini ya jeshi la DRC. Wanajeshi wa DRC wameingia Uganda wakitembea kwa miguu, huku wengine wakiwasili kwa magari ya kijeshi. Mpaka wa Bunagana ni muhimu sana kwa shughuli za kibiashara kati ya Uganda na DRC. Msemaji wa waasi wa M23 Meja Willy Ngoma ameambia VOA kwamba wamedhibiti Bunagana na kwamba wanajeshi wa FARDC na kundi la waasi la FDLR walishambulia ngome zao na kusababisha mashambulizi makali. Ngoma amefutilia mbali ripoti za kupewa msaada wa silaha kutoka Rwanda, akisema kwamba silaha wanazopata kwa sasa zinatokana na wao kushambulia ngome ama kambi za kijeshi za DRC katika sehemu tofauti za DRC na kupata silaha hizo.
Nani asabu kabisa FRDC wanauzisha silaha? Niao kuona kabisa Ituri maneno sehemu yote wanauzisha silaha. Hata silaha yote iko ndani ya Kongo inatoka sehemu gani? ADF iko na silaha. Kodeko wana silaha. Mai mai yote ya Kongo paka jedeo kukachanga pale iko na silaha. Ile silaha yote inatoka wapi? Unaona kama tunabapiga na wanyang'anya silaha. Ile ndio wapiga sehemu waita Rumangabu. Tulitoa silaha nyingi sana. Tulipiga Kibumba. Tulitoa silaha nyingi sana. Wakati wamekuja leo ile silaha yao tunasema kabisa mpanga ya Goliath ilikata kabisa shingo ya Goliath leo. Iliwapigisha kabisa na silaha yao na wanatawanyika kiholela.
Mnasaidiwa na serikali ya Rwanda. DRC inadai hivyo.
Serikali ya Rwanda haiwezi tusaidia hata na kitu lolote. Haitusaidia hata na kitu lolote kabisa. Hata shindano hii mimi nasema kila siku. Hata shindano hii serikali ya Rwanda hawezi kusaidia na kitu, haitusaidia na kitu lolote kabisa. Hii maneno ya uongo ni uongo mtupu bwana. Ni nguvu zetu kabisa. Tunapigana na nguvu zetu, akili zetu kabisa.
Msemaji wa jeshi la DRC mjini Goma Ndike Kaiko ametuelekeza kwa msemaji wa jeshi hilo North Kivu Brigadier Silvania Nekenge, ambaye amenukuliwa na vyombo vya habari vya DRC akisema kwamba wanajeshi wawili wa DRC na waasi kadhaa wameuawa katika mashambulizi, na kuendelea kudai kwamba serikali ya Rwanda imetoa mabomu mazito na roketi za masafa marefu kwa waasi wa M23 kuendelea kushambulia wanajeshi wa DRC. Hakuna ripoti imetolewa na serikali ya Rwanda kufikia sasa, kando na ripoti ya wikendi iliyodai kwamba jeshi la DRC lilikuwa limerusha makombora ndani ya Rwanda. DRC ilijibu ripoti hiyo ikidai kwamba Rwanda ilikuwa imerusha makombora ndani ya DRC na kusababisha vifo vya watoto wawili katika shule ya msingi. Mapigano hayo yamesababisha zaidi ya watu 5000 kutoroka DRC kuingia Uganda kama wakimbizi, anavyoeleza msemaji wa jeshi la Uganda Brigadier Jenerali Felix Kulaije.
Wakimbizi wamezidi 5000 tangu jana na wanapokelewa pale Nyakabande, sehemu moja ya kimataifa inayosaidia inayohudumia wakimbizi inayokusanyia kwanza. Sisi mpakani huwa tunawakagua kuhakikisha kwamba wote wanaoingia ni raia tu, halafu tunawakabidhi vyombo vinavyohusika na kusaidia wakimbizi kama UNHCR au na Red Cross.
Wakimbizi wa DRC wanaoingia Uganda wanaeleza masikitiko kwamba hawajapata msaada kutoka kwa nchi jirani.
Hapa kishakuwa depasse sana, ndio maana tuko nakimbia kiolela. Lakini M23 fanye nguvu iwezekanavyo, ipige jinsi inawezekana.
Tunashirika sana, maana yake hatuwezi vifurahii. Uganda na Rwanda si hatuiwake problemi na chaka wanakuya Mkongo, hatuyaijuaka. Nilisema tena kama hakuna siku yenye mtu anaweza vuka uvuke borne ya mwingine ya parcele uvuke nupati amani. Mimi sijue kubambia ni kuita communauté internationale tuulizie hapo kama probleme ni nini, na kama ile probleme ni nini, na hakuna siku nchi yetu itaendaka ku Rwanda wala Uganda bakaibaka mimi tutabachaka na mali yetu. Hakuna siku hata moyo sio atakamataka hata metre wala centimetre moyo.
Rais wa DRC Felix Tshisekedi alisema wiki iliyopita kwamba hana shaka kabisa kwamba serikali ya Rwanda inawasaidia waasi wa M23 kutatiza usalama wa DRC. Waasi wa M23 wanataka kujumulishwa katika jeshi la serikali na kuruhusiwa kuunda chama cha kisiasa ili kugombea madaraka ya DRC. Waasi hao vile vile wanashutumu serikali ya DRC kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu na kuunga mkono waasi wa FDLR, kundi linalotuhumiwa kwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 1994. Serikali ya DRC inafutilia mbali madai hayo. Imekuwa vigumu kupata maafisa wa jeshi la DRC au msemaji wa serikali ya DRC kuzungumzia vita vinavyoendelea kwa sasa, kwani hakuna anayepokea simu. Wanaopatikana wanasema hawana ruhusa ya kuzungumza. Profesa Laurent Mugiraneza, mchambuzi wa siasa na usalama wa DRC, yupo mjini Goma na amezungumza nasi kwa njia ya simu.
Sisi hatujawahi kusikia nini wanatafuta, sababu katika jeshi la Kongo imetaarifiwa kama kamwe hawatafanya tena integration, yaani hawezi tena kukubali vikundi vyenye kumiliki silaha kuingia kwenye jeshi letu. Alafu tajua kwamba katika mwaka wa 2013 waasi wa M23 walifutwa na wakapigwa kabisa na Mamadi Ngala, na hapo wakaenda kwenye mazungumzo pa Nairobi. Mikataba ambayo waliofanya na government haikutimiza, labda yale ambayo walipatana, kwa sababu ile ndio tunaweza kusaki join government ya Congo inakuwa haraka kusaini mikataba, lakini kuheshimisha haitaheshimisha. Na ndio maana kila wakati na kila mara vurugu kama hizi za M23 za zuka. Lakini kusema kama bado ni matata kwa jeshi letu ama kwa government yetu, bado tunakuwa na imani kama jeshi letu litaweza na watu wengine wala wara mtu wetu wengine wala watu wetu wengine. Ni propaganda tu za M23, lakini tunatumaini kama jeshi letu itajipanga sawasawa na government yetu, haitakubali mara nyingine M23 iweze kudhibiti maeneo mengi wakati ambapo jeshi letu lina uwezo na nguvu.
Lakini mbona inaonekana inakuwa vigumu sana? Kulikuwa na mazungumzo ya mwaka 2013, mazungumzo ya mwaka 2017. M23 wanasema wanataka tu mazungumzo yafanyike na waliokubaliana atekeleze. Mbona inakuwa vigumu?
Unajua kama shida ya Kongo sio mazungumzo, shida ya Kongo ni agent mbalimbali ya nchi jirani, kama vile inavyostakiwa nje ya Rwanda kuwa patrioti wa M23 na kwa kuteka mji wa Bunagana. Uenda tena ikaonekana kama Uganda haikutusaidia kwa lolote, japo kwa Uganda ilikuwa rafiki. Na kusema kama makubaliano kati ya vikundi vya kurudi sana kama M23 sio makubaliano na kikundi hicho, lakini takwa la Umoja wa Mataifa, yaani mataifa makuu yanayovingia mambo fulani fulani katika Kongo, halafu yanapitia kwenye vikundi vyenye kumiliki silaha kama M23. Unaweza kujua kama mpaka sasa matakwa ya vikundi hivyo kama M23, sisi raia hatujua. Uzuri ni kuona kama wakati wanapotamani kuzungumza na government ya Kongo ni kuangaisha wakaaji wa maskini wa kulima. Unajua katika mjini wa Bunagana hawaji kuweza kukamata, hata katika Goma wanaenda tu kuwahangaisha wakaaji. Hiyo ndio shida yetu, lakini kama kuna mambo fulani fulani ambayo wamesaini mkataba ndani ya mwaka 2013 na haikutimilizwa, haiko kwa njia ya silaha ndipo wangeweza kuangaisha raia miaka nenda miaka rudi. Tunakisha na vita kabisa, na tunawaza kama hawezi kufaulu wakiwa waendelea kuwagandamiza raia na kuwanyanyasa raia kuwapita barabarani.
Wiki iliyopita makamanda na wanajeshi kutoka nchi za Afrika Mashariki isipokuwa Rwanda walikutana Goma na kujadiliana namna ya kupambana na makundi ya waasi mashariki mwa DRC. Msemaji wa jeshi la Uganda, Brigadier General Felix Kulaije, amesema kwamba Uganda haitajihusisha na vita vya M23 na badala yake itaendelea kupambana na waasi wa ADF, yani Allied Democratic Forces, kundi ambalo linashutumiwa kwa kuendeleza mashambulizi ndani ya Uganda. ADF ni kundi ambalo lilianzishwa nchini Uganda kabla ya kufurushwa na kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi wa Uganda tayari wapo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na ADF. Kulaija anasema kwa sasa jeshi la Uganda halitachukua msimamo wowote katika vita vinavyoendelea kati ya M23 na jeshi la DRC.
Jeshi la Uganda liliamua kupiganisha ADF kwenye maeneo ya Ituri. Ituri haina uhusiano na vita vinavyoendelea sasa hivi kati ya M23 na jeshi la serikali la FARDC. Kwa hivyo msimamo wetu kwa hapa ni nazungumza nini? Kwa Kiingereza ni neutrality. Hatujihusishi, asante. Hatujihusishi kwa hivi vita, yani ni vita vya ndani vya Wakongo wenyewe.
Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wamekuwa nchini DRC kwa miaka kadhaa kusaidia nchi hiyo kuimarisha usalama. Katika mapigano yanayoendelea kwa sasa, inaripotiwa kwamba wanajeshi wa Tanzania, Malawi, Afrika Kusini na DRC ambao wanahusisha kikosi cha Umoja wa Mataifa walijaribu kuingilia kati na kuwazuia waasi wa M23 kuvamia kambi za jeshi la DRC ya Bunagana, lakini wakazidiwa na waasi kabla ya wanajeshi wa DRC kukimbilia Uganda. Waasi wa M23 kwa sasa wamedhibiti Bunagana. Waasi wa M23 wamesisitiza kwamba wanataka mazungumzo ya amani kati yake na serikali ya DRC. Mazungumzo yalikuwa yameanza mwezi Aprili jijini Nairobi, Kenya, yakiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, lakini yalikwama. Kundi la M23 liondoka kwenye mazungumzo hayo na mapigano mapya yakaanza, ambayo yanaendelea wakati huu. Hadi sasa hakuna ripoti kuhusu iwapo mazungumzo yatafanyika tena. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani na chukua mapumziko ya muda mfupi na kurejea na sehemu ya pili. Kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOM. Katika sehemu hii tunaungana na mwenzetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, ambaye ameandaa ripoti kuhusiana na siku ya kimataifa ya watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi, yani albino.
Leo ni siku ya kimataifa ulemavu wa ngozi, siku ambayo ilipitishwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa Desemba 18 mnamo mwaka 2014 kama hatua ya kimataifa ya kupambana na unyanyapaa dhidi ya ulemavu wa ngozi, yani albino. Tangu wakati huo jumuiya ya kimataifa imekuwa ikiadhimisha siku hii ili kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na ushirikishwaji katika kuwatetea watu wa jamii hii. Kutokana na hatua hiyo, makundi ya kuletea haki za binadamu yamekuwa kiongezeka katika kampeni kuhusu masaibu ya watu wenye ulemavu wa ngozi. Na kwa miaka mingi nchini Tanzania, watu wa namna hiyo walikuwa kikabili na vitisho vya kuuliwa kwa imani za kishirikina. Mauaji wa watu wenye ulemavu wa ngozi ilianza kupamba moto katika miaka 2000 kutokana na kushamiri kwa imani potofu za kishirikina. Ulemavu wa ngozi ni kundi la watu wanaobaguliwa, kunyanyaswa, kuteswa na hata kuuawa kikatili. Ni watu wanaokabiliwa na changamoto ya kupata matibabu mwafaka, elimu makini, na wakati mwingine wanapotea katika mazingira ya kutatanisha. Mambo yote hayo yanachangiwa pia na elimu duni, umaskini na kumomonyoka kwa tunu ya kiutu na kimaadili. Kando na hayo, watu wenye ulemavu wa ngozi mara kwa mara wanaandamwa na tatizo la saratani ya ngozi, na hii inachangiwa na mazingira wanayoishi. Wengi wanajikuta katika hali hiyo kutokana na kukosa elimu ya kujilinda. Leonard Cheyo ambaye ni afisa shirika moja lisilokuwa la serikali linalohusika na watu wenye ulemavu wa ngozi, amekuwa akishiriki mara kwa mara katika kutoa elimu kuhusu saratani ya ngozi.
Hii ni kinga ya mionzi ya jua. Mionzi ya jua inapokuja inagonga kwenye ngozi yangu, haipeni kwenda ndani. Lakini huyu rafiki yangu, simama rafiki yangu. Hapo. Namwona yule rafiki yangu hapa. Huyu rafiki yangu yeye amevaa nguo ya mikono mifupi. Tunasema mbele tujitahidi wavae nguo za mikono mirefu. Kwa sababu mionzi ya jua inapokuja, yeye anafyonza. Na inavyofyonza ndani yake italeta athari baadaye.
Inaaminika kwamba iwapo kutatolewa elimu ya kutosha kuhusu kujikinga na kujiepusha na mionzi ya jua, kuna uwezekano mkubwa kupungua kwa tatizo la saratani ya ngozi kwa watu wa jamii hii. Bi Rose Adam ambaye ni mlemavu wa ngozi anasema kwamba ingawa bado safari ni ndefu kuwalinda watu wa jamii hii, lakini kama watapatiwa msingi wa elimu bora, changamoto nyingi zinazowakabili zitapungua.
Ukimuelewesha mtu kwamba anatakiwa avae mavazi sahihi. Kama nilivyofahamu mimi, nimevaa kofia yenye kingo pana ambayo itazuia sehemu yangu ya mwili kupigwa na jua, lakini nimevaa miwani ya kuzuia mwanga na mionzi ya jua ambayo itanipiga kwenye macho. Lakini ukiniangalia, nimevaa long sleeve shirt na nimevaa suruali na chini ina raba. Kwa hiyo hata kama nitapaka ile sunscreen lotion, lakini bado nitakuwa nimejikinga na mionzi ya jua kwa kuvaa mavazi sahihi. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wetu kupata elimu ya uelewa kuhusu ualbino. Lakini pia ni iombe serikali kushirikiana na hawa wadau ambao wamekuwa wakihudumia watu wenye ualbino, kuwa support, kuwashika mkono, kwa sababu mimi naamini Tanzania ni kubwa na kuifikia yote kwa mara moja inakuwa ni ngumu. Tunaomba tuwa support ili waweze kufikia watu zaidi na zaidi.
Kama sehemu ya kuwajengea uwezo na kuwapa stadi za maisha, kumekuwa kukifanyika makongamano pamoja na mihadhara mbalimbali ikishirikisha jamii ya mbalimbali ikiwemo watu wenye ulemavu wa ngozi wenyewe. Kwa mfano, Bi Keisha ambaye ni mlemavu wa ngozi ambaye pia ni mbunge, amekuwa sehemu ya wale wanaopita katika maeneo mbalimbali kutoa elimu kwa jamii hii ili kujinasua na changamoto zinazowakabili.
Na watu wajui kazi ya mbunge sio tu kuleta vitu au kusaidia vitu, ni kufanya vitu viwezekane kupitia serikali yake. Umeona, na mimi ndo kazi yangu. Kwa leo hii nafurahi kwa sababu nimetimiza wajibu wangu wa kuleta serikali hapa ione changamoto ya sehemu yetu au ya watoto wetu iweze kusaidia, sababu ndio moja ya majukumu ya serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu hasa. Sasa hivi watu wenye ulemavu wa ngozi kansa baibai. Kwa sababu haya mafuta yanatusaidia sisi kuishi kwetu. Yanatusaidia sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana mama. Mama anaupiga mwingi, tunamshukuru mno kwa sababu matatizo anayajua yako mengi, lakini sisi nikaona kabisa hili lina umuhimu wake. Kati idhinishia pesa na sasa mafuta watoto mtapata. Mwaka mzima, kuanzia mwaka mzima na kuendelea kote huko, bajeti hii itapitishwa na mtapata mafuta siku zote. Hamtoteseka tena na jua. Na hivi vizuri mnakuta mmevaa nguo vizuri, mmejihifadhi vizuri na kofia. Hata kofia tutaleta. Maana hizo na wakati kabisa zinakuja zinachakaa na nini? Zinapigwa na jua, zinapauka kwa haraka sana sana.
Makundi ya kutetea watu wenye ulemavu wa ngozi yanasema kwamba pamoja na sera ya taifa inayozingatia maslahi ya watu hawa, lakini bado utashi wa kisiasa unakosekana. Yanataka jamii itambue kwamba watu wenye ulemavu wa ngozi wanao kila sababu ya kufurahia utu wao.
Wito wangu kwa jamii, cha kwanza tumuone mtu katika utu wake. Yale mengine sasa yanayotokea tunaita kwamba labda abnormality au disability, hivyo vije baadaye. Ni kawaida nafikiri kwa jamii pia, ukichukua karatasi nyeupe ukaweka doa jeusi, ukimuuliza anaona nini, atakwambia anaona doa jeusi. Ile karatasi nyeupe, ule weupe hata uona kabisa. Sasa naomba kwamba waone ubinadamu, waone weupe, waone uzuri, waone uumbaji wa Mungu. Wasione uwazimu. Walimu mashuleni anapomfundisha mtoto mwenye ualbino, amuone kama mwanafunzi, asimuone kama mwanafunzi mwenye ualbino. jamii huko kokote tunapoishi, tuone kwanza mtu kwamba huyu ni mama, huyu ni Mariam, huyu ni Leonard, huyu ni Juma. Tusione kwamba huyu ni mtu mwenye ualbino. Huo ndio wito wangu. Lakini elimu hii tusaidiane basi kuifikisha sehemu mbalimbali. Manake elimu ikishafika kila kona, hata wale wanaofukua makaburi, tumesikia kule Tanga watu wamefukua makaburi, tumesikia kule Tabora mtoto ameuawa, yote yatakwisha kwa sababu watu watakuwa wameelewa.
Naam, kama ilivyo kila mwaka Juni 13 ni siku ya watu wenye ulemavu wa ngozi, na nchini Tanzania jamii hii bado inaendelea kuandamwa na changamoto za aina mbalimbali. Mpaka hapo kwa undani hana la ziada, mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa.
Ripoti hiyo ya George Njogopa inakamilisha kwa undani Jumatatu ya leo. Hadi kesho panapo majaliwa. Matangazo haya yamesimamiwa na Aida Isa, mimi naitwa Kenneth Bwire, nikutakie usiku mtulivu.
Yeah.